personave ta për shkak sjelljeve tyre. Kjo den me bu mandi edhe më alarmante dhe më sfiduese personin që mu ballafaqu, edhe pse ndodhi katarzis e ballafaqimit me vetveten, megjithat është sfidues edhe procesi i trajtimit, sepse shumë herë din me pas edhe me bu ndërprerje të vazhdimit të psikoterapisë për shkak që imazhi i fuqishëm dhe mbizotrues i vetës është më i fuqishëm se sa një proces terapeutik. Megjithat, nuk mundem të qenë pesimist në këtë aspekt, se trajtimi edhe mbështetja e rregullt din me ndihmu që këta me zhvillu këtë mekanizmat mbrojtëse dhe me ditë diri ku janë limitet që mësme lëndu tjetrin edhe mësme përfshi tjetrin në kauzën edhe në ankë dhe në përgjithshëm që shkaktohet më ndihmu.
Jeta në shoqërinë tonë, çrregullimet mendore dhe emocionale stigmatizohen dhe nuk flitet shumë për to, sidomos për një çrregullim si ky që po flasim sot, çrregullimi narcistik. Si mendon se shihet në shoqërinë tonë një çrregullim i tillë?
Shoqërinë tonë konvret, sidomos viteve të fundit, nuk po flas për kohrat, sidomos para lutës, kur stigma mbi çrregullimet ka qenë hala më e thellume. Megjithatë, vrehet edhe një keq kuptim ose një mbi diagnostifikim ose mbi emërtimi të tjerëve, varësi të shohin që dikush është i fokusuar tek vetja, thojmë është narcist. Edhe kjo din më kon shumë stigmatizuese për personin. Mirë po, si çrregullim, ty përshtitet çrregullime tjera, procesi pranimit që është një ndërhapat më të rëndësishëm edhe bazik që patu nuk mundet më bo ndryshimi, din me e frustru personin edhe me ahup haloma shumë mandej vetbesimin thëllësisht. Pra ndaj të e di që personi ai faktikisht është zhvillu, i ka pas për të spëzitat të saktume që u zhvillu në atë mënyrë, ai faktikisht na nuk mundet me akuzu dhe me pasi një person që është fajtor mbi sjelljet që është i paraqit mbi zotruse ndaj tjerëve, sepse faktikisht është shkatruse edhe për personin. Prandaj pranimi edhe me pa që kjo është një lloj vështirësie që ai personi të ballafaqu me vetveten edhe më mundu kufit që personi tjetër me rujt raportin me të tjerë, dhe sidomos aspektet e profesionale, se për shembull në marrëdhënie familjare dhe intime dinë që janë shumë subjektive, mirë po kur kanë raport marrëdhënie profesionale se punës për ditëshme për shembull, atëherë mundën me qenë shumë vështirë për personin që më kuptu, se thotë këto janë ki detyrë dhe te kjo është realiteti. Kështu që këto mekanizmat e ballafaqimit të realitetit janë shumë të rëndësishme që në të njëjtën kohë dhe me përkrah emocionale që me poliru egon e tyre në rast kur ata vërtet bojnë vepra të cilat nuk janë të rrezikshme ose nuk janë të dëmshme për tjerë. Në thoni përforcu sjelljet kur ai është usil në mënyrë stabile dhe jo lënduese ndaj tjerëve, ndërsa me i pas sa më shumë kufi dhe ballafaqim konkret në situatat kur ai është të mundu me shkel tjetëre.
Kjo këshill shumë e mirë për ata njerëz që janë në situata të tilla dhe mundohen me mbajt marrëdhënie qoftë pune, qoftë me partner, qoftë me anëtar tjerë të familjes ose shoqëni me njerëz me çrregullim narcistik. Për ata që dyshojnë për shembull që vetë kanë elemente narcistike, çka rekomandon që duhet me bo? Me shku direkte profesionisti ose mënyra qysh i qasëm edhe kolegëve në punë, masi e përmende si fakt që shumë i rëndësishëm. Qka me bo nëse onë për shembull vrej elemente narcistike të vetja?
Propozimi jam është që të shkojnë të drejtojnë tek psikologët, sepse interpretimi dhe shpreja emocionale, shpreja e çështjeve të dishme të cilat shumëherë njëri nuk është i gatshëm me i shprej me fjallë me një person të afërt apo me vetë vetën, shumë profesionist mundën mi ndihmu që si më fuqizu dhe si me i internalizu sjellje si tjera që personi mundet me i pas të gvetja. Drejtimi të kjo pjesë e shëndetit mendor është tepër esencial, në qoftë se ne e mshefim edhe jemi rezistent që me ndryshu, atëherë kjo këmë e fillu problemin edhe në marrëdhënjet edhe humbjen e marrëdhënjeve të vazhdueshme me të tjerë, mirë po edhe shkatrimin edhe zhvillimin edhe intensifikimin e ankthe që këta mundu me pas.
Jeta, shumë faleminderit për krejt këto informacione që mundën me qenë të rëndësishme për ata njerëz që e kanë një person të afërt me çrregullim narcistik ose vet dyshojnë se mund të kemë elemente të narcisizmit. Shumë faleminderit.
Faleminderit edhe juve.
Ishim me psikologën klinike Jeta Deva në këtë episod të podcastit Libertas, ku folëm për shrengullimin narcistik të personalitetit. Nga undi e Morina, mirë mbetëshe.
Ishit me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, dëgjuat epizodin e radhës të podcastit Libertas, pjesë e ciklit ku trajtohet rëndësia e shëndetit mendor. Në këtë epizod, kolegja Dje Morina ka biseduar me psikologën Jeta Deva, lidhur me shregullimin narcistik të personalitetit, mënyra se si duhet të menaxhohet një shregullimi tillë, shenjat dalluese e të tjera. Ju rikujtojmë se të gjitha epizodet e podcastit Libertas mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në faqen tonë po ashtu mund të gjeni informacione dhe materiale të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.